Cafodd ei roi mewn bedd, mae wedi y gyfodi mae'n byw. Nid oedd neb yn disgwyl cwrdd a geb, ond mae wedi y gyfodi mae'n byw. Roedd pawb yn meddwl fod ei fywyd wedi dod i ben, ond mae wedi y gyfodi yn fyw. Ond roedd cynllun mwy gyda Duw uwch ben, mae wedi y gyfodi mae'n fyw. Yeah, my wedi ac y fodi ma'n fyw.